Otadžbinske teme. U nastavku programa slijedi emisija u kojoj povodom 20. godišnjice Republike Srpske razgovaramo s akterima i svjedocima događaja iz vremena u kojem je stvarana. Božidar Vučurević je najistaknutiji prvak SDS-a u Hercegovini, dugogodišnji gradonačelnik Trebinja i poslanik Narodne skupštine u dva mandata. Sa Božidarom Vučurevićem razgovarala je Vesna Rudan.
Gospodine Vučureviću, u ovom svečanom trenutku, kada sa pomješanim osjećanjima radosti i ponosa slavimo 20. rođendan Republike Srpske, vas, kao pouzdanog svjedoka i aktera njenog stvaranja, molimo da iskažete trenutne emocije i asocijacije.
Rađanje Republike Srpske, što je bio vjekovni san srpskog naroda sa ovu stranu Drine, da stvori neku državu, pa ako nije država, jeste republika, ipak je to za nas veoma velika stvar i naravno da budem iskren da sam pomalo i uzbuđen, ili ne baš pomalo, nego i više uzbuđen, jer me posjeti na mnoga događanja kroz koje smo prošli.
I na mnoge ličnosti sa kojima ste dijelili te trenutke.
Da, sada imam osjećaj kao da gledam brojna lica, brojne osobe koje su već odavno pod zemljom ili su negdje, ne znam, u nekim kazamatima, zatvorima. Imam osjećaj kao da sam sa njima.
Koji su najznačajniji početni koraci na tom putu koji su doveli do njenog proglašenja?
Pa, htio sam da kažem da su države nastajale i nestajale na razne načine, a najčešće vođenjem ratova, zauzimanjem ili gubljenjem teritorije. A Republika Srpska je nastala na jedan specifičan način, rijetko zabeležen način. Kada se prohtjelo velikim silama, da rasture jednu, bogami, moćnu državu koja se zvala Jugoslavija, a ne može, to nije moglo bez krvi, jer uvijek se granice, nažalost, krvlju crtale, jeli, nama su velike sile uvezle rat. Stvari iste ove sile koje su posle ga zaustavile i tako, jer nije moglo drugačije da se raspadne Jugoslavija. Kad se raspala Jugoslavija, Bosna i Hercegovina je bila Jugoslavija u malom, sastavljena od tri naroda. I mi smo htjeli da ostanemo u nekoj skraćenoj, kako li bi rekli, Jugoslaviji. Mislim da se desio najviši zločin kada su dva naroda održala referendum bez srpskog naroda. Što apsolutno ne bi moglo biti priznato nigde u svijetu, pa ni ovdje, jeli? Mislim da je to početni i najviši zločin koji se desio u ovom ratu.
Evo, pomenuste taj zlosrećni referendum izglasan bez srpskog naroda. Naravno, u to vrijeme su ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini već imala osnovane svoje nacionalne partije. Svakako da je to bio signal srpskom narodu za stvaranje nacionalnog pokreta i jedne nacionalne stranke koja će ga objediniti i povesti u ono što je već tada bilo sasvim izvjesno.
Prilikom raspada Jugoslavije nama je visio mač nad glavom, jer smo jako skupo platili životima u oba svjetska rata, u Prvom svjetskom ratu pa u Drugom svjetskom ratu. I sad kad je hrvatski narod stvorio, oni su to prvo na nivou Jugoslavije, govorim, jeli? Stvorili HDZ kao nacionalnu stranku, domalo su stvorili muslimani stranku demokratske akcije, mi smo se našli presvršenim činom i već smo gledali 41., 14., 16. i tako, sa malim zakašnjenjem, ali hvala Bogu, mi smo isto posegli zatim. To je bilo da bi se organizovano oduprli, da bi spriječili namjere, a prije svega da bi sačuvali živote, da bi sačuvali narod. Ja, stvorili smo svoju nacionalnu stranku koja je i ponijela glavni teret, tada je svak bježao od odgovornosti, znate. Ta Srpska demokratska stranka može da ima manje ili više pristalica, manje ili veće članstvo, ali će Boga mi ostati zabeleženo da je nekad bila, ili će i tada biti, jedna stranka koja se zvala Srpska demokratska stranka, koja je uspjela da stane na čelo svog naroda i stvori Republiku Srpsku.
Međutim, da se vratimo na same početke stvaranja i tog nacionalnog pokreta i, naravno, tu su već negdje udarani i temelji Republici Srpskoj. Možete li, recimo, opisati atmosferu tih godina?
Pa, možda je i pravo da ova priča krenula odavde iz Trebinja, obzirom na razvoj događaja iz tih dana, iz tih sudbonosnih dana. Ja sam kao običan čovjek razmišljao kad su stvorene dvije nacionalne stranke u dva naroda, jel? Da li će se opet desiti, kako rekoh, pogrom kao u dva svjetska rata? Vidio sam da to dosta onako anemično mi uvijek tolerišemo drugima, samo ne sami sebi. Ja sam tada stupio u vezu sa jednim visokim crkvenim velikodostojnikom, pravo da me poveže sa Jovanom Raškovićem, pokojnim, za koga je šteta reći pokojni, on njegovo će ime živjeti dugo, i povezao me sa Raškovićem koga sam ja volio, dopadali se njegovi govori, njegova izlaganja, njegova razmišljanja, jer on nije bio za ratnu opciju nikad. Da, on je ratovao na polju politike i nacionalnih interesa, naravno, kao vida odbrane. I sad je malo ispalo, ljudi se plašili sebe. Nismo mi rasturili komunizam, ni porazili komunizam, on se raspao sam od sebe. Ali se ljudi plašili posle 50, skoro 50 godina vladavine komunističkog jednopartijskog sistema, da ako to ne uspije, da će padnuti pod udar i tako. Malo je ko htio da prihvati tada da ode. Svi oni koji su tapšali po ramenu i govorili bravo, tako treba ići Jovanu Raškoviću na dogovor. Posle kad sam ih molio da idu da mi prave društvo, svi se odricali, znate, odricali se toga plašeći se sebe.
Oprostite, pretpostavljam da tu prije svega mislite na intelektualnu snagu, na intelektualnu kremu ovoga grada i regije.
Da, ne može se ni s kim usvatove. Ja sam tražio viđene ljude, obrazovane ljude, međutim našao sam ljude, čestite ljude, ali ljude iz radničke klase. Niko nije od intelektualaca, da, jedan jeste. Sjeo sa mnom u auto, pet nas je bilo i otišli smo, dogovorili smo se sa Raškovićem, sastali smo se van njegovog kabineta, upravo van klinike gdje on radio. Dogovorili smo se da se održi ovdje prva osnivačka skupština srpskog naroda ili Srpske demokratske stranke, kako god reknemo, nećemo pogriješiti, na stadionu Leotara. Imali smo velike prepreke, znate. Sve smo mi njemu kazali da je u redu, međutim, ipak je bilo otpora ovdje u Trebinje. Ja sam sazvao, napravili smo inicijativni odbor za Hercegovinu, čitavu. Niko nam nije dao prostoriju, niko nije smio da da lokal neki, da se negdje sastanemo, bez ovdje čovjek u Gorici nam je dao terasu pred svoj restoran, gdje smo napravili taj inicijativni odbor, zatražili odobrenje za 14. juli 90. godine i dobili odobrenje, ja. Da bi nekoliko dana kasnije izvjesni Meksiković, koji je bio načelnik policije, onda se zvala milicija za Hercegovinu, i neko njegovo društvo došli tu da to zabrane, i mene su digli negdje ispred ponoća iz kreveta. Tamo sam dočekan sa prijetnjama da se to ne smije desiti, da moramo pocijepati plakate, a mi smo bili poplakatirali svu Hercegovinu, dobar dio Crne Gore i tako. Ja se jako suprotstavio i kazao kako to da mogu dva naroda da stvaraju nacionalne stranke, srpski narod ne može. I pored tih velikih prijetnji mi smo održali taj skup, impozantan skup gdje se slila čitava Hercegovina, dobar dio Crne Gore, došao je gospodin Rašković i neki ljudi sa njim. Zvali smo još neke goste, ja, koji će se obratiti narodu. Stadion nikad nije bio puniji kao tada, ja. Pa tada sam prvi put upoznao doktora Karadžića, predsjednika Republike Srpske. Nisam znao da postoji. Prišao mi je dole dok sam bio na travi, vi ste Vučurević, da, hoćete mi dozvoliti da govorim. Kažem, ko ste, šta ste, ja, možda je podmetnu čovjek od komunističkog režima, ne poznajem ga. On mi kaže, mi smo nešto prekjuče u Sarajevu već osnivali, već govorili o stranci, tako, i ja sam došao da se obratim. Gospodine...
Oprostite, radi slušalaca, samo da podsjetimo da je na Petrovdan, dakle 12. jula 1990. godine u Sarajevskoj Skenderiji zvanično osnovana Srpska demokratska stranka, a ovaj odbor, znači opštinski odbor Srpske demokratske stranke u Trebinju, osnovan je dva dana nakon toga, 14. jula, i to je bio prvi opštinski odbor u Bosni i Hercegovini.
Da. Upravo sam to htio da kažem, da je osnovano ovo na Petrovdan dva dana ranije. Mediji su to šturo prenijeli, jer to se nije tada iz Sarajeva mnogo plasiralo, jeli? I gospodin Karadžić je došao kao čovjek iz tog odbora, da. Ali ja hoću da kažem da je to prvi skup, prva skupština, gdje je osnovan i opštinski odbor, ali i regionalni odbor za Hercegovinu, u koju su ušli ljudi iz svih krajeva i svih opština Hercegovine. Tako je krenulo.
Jedna od istorijskih zasluga tadašnjeg vođstva nacionalnog pokreta svakako je sprečavanje cijepanja Srpskog nacionalnog korpusa i pomirenje četničkog i partizanskog istorijskog nasljeđa u cilju sprečavanja bratoubilaštva.
Da, kad je formirano predsjedništvo Srpske demokratske stranke na nivou današnje Republike Srpske, inače nekih drugih krajeva koji su ostali u federaciji, jeli, onda smo kazali da nam je to najviši zadatak da pomirimo svoj narod. Da više nema ni četnika ni partizana, da smo pripadnici jednog naroda. Karadžić je to vrlo mudro vodio. I ovo mi je ostalo u sjećanju, kad bi neko bio da se ne slaže s nečim, on bi obično pitao, predložite bolje. Nema niko pravo da kritikuje nešto ako nema da ponudi, da predloži nešto bolje i tako. Učinjen je veliki napor, jer bile su duboke podjele. Onda mnoge familije su već bile krvno zavađene zbog gubitka glava u onome ratu i šta ja znam, u međusobnom sukobljavanju. Velike smo napore napravili, pa smo pomirili narod i kazali, nema četnika, nema partizana, rat je vjerovatno na pomolu, moramo se ujediniti da se odbranimo i da nađemo modus kako je to najbolje, i mislim da su nas vile prenijele pro 300 klanaca.
I onda eto i dogodilo se, nažalost, ono što je bilo i lako predvidivo. Došlo je do tog krvavog sukoba ovdje na teritoriji Trebinjske opštine i pola godine prije nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Pa ovdje je rat počeo na pola godine prije nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Šta je bio povod? Hrvatska je osnovala neke paravojske, ne jednu nego više paravojske, ne znam, ZNG, HOP, HOS i kako se sve nije zvalo i tako. Te paravojske su uznemiravale prije svega na Prevlaci, poluostrovu Prevlaka, onda moćnu jugoslovensku narodnu armiju, čačkali, pucali noću i tako. Ali boga mi, pogranična sela opštine Trebinje i Hercegovine ovdje, jeli, prema Dubrovniku. Sad vojska je to trpila i rukovodstvo skraćene Jugoslavije neko vrijeme, da bi u neko doba postali jugoslovensku narodnu armiju da se obračuna ovdje na ovim prostorima sa tim paravojskama. I apsolutno je netačna tvrdnja da je napadnut Dubrovnik. Dubrovnik nikad nije u ovome ratu, minulom, posljednjem i daj Bože najposljednjem ratu napadnut. Da je tada moćna jugoslovenska narodna armija htjela da napadne Dubrovnik, ona je mogla u župi konavle formirati kolonu od 300 tenkova i umarširati za 2 sata u Dubrovnik. Nego se je ganjala s tim paravojskama oko Dubrovnika po ovim brdima i tako. Kad se govori o granatiranju Dubrovnika, niko ne pominje koliko je palo granata, da je samo u toku jednog dana 270 granata, 272 granate palo na grad Trebinje. čak i po gradskom jezgru i tako što ja znam. Tako Jugoslovenska narodna armija se ganjala sa tim vojskama, paravojskama, jer tada Hrvatska nije bila država, bila je u slopu Jugoslavije. Oni su bili lukavi i vješti tu. Čim su bili u tjesnacu nekom, čim su bili u stiski, tražili bi primjerje, pregovore, pa primjerje. 13 lažnih, varljivih primjerja. Sklopi se primjerje, potpiše se, pa treću noć ili četvrtu ubiju ponekog vojnika po šatorom ili šta ja znam, pa opet ta Jugoslovenska narodna armija krene. I tako sve nekakva lažna primjerja su bila, tako je vođen rat ovdje, dok nije država Hrvatska priznata. Kad je međunarodno priznata, povukla se Jugoslovenska narodna armija i to dva dana prije isteka roka. I to je bilo, ja sam to toliko puta isticao, to je bilo začuđujuće. Država započela rat, a ostavila da ga završi jedna opština. To nigde u svijetu nije bilo. Na nas je pao strašni teret ovdje, jer je Hercegovina rijetko naseljena, front jako dug. Međutim, hvala Bogu, odbranili smo se, jeli, uz određene žrtve i teritorijalne, a i u ljudskim životima.
Međutim, maja 92. godine narod je ostao nezaštićen. Nekakva srpska vojska nacionalna još nije postojala, Jugoslovenska narodna armija se povukla. U to doba grad je bio žestoko granatiran iz pravca Dubrovnika, trebalo je organizovati odbranu.
Da, i sada kad se priča o ovom što smo načeli tu temu, sada optužuju naše ljude da su granatirali Dubrovnik. Ali molim vas, nijedan srpski vojnik, nijedan jedini srpski vojnik nije poginuo na teritoriji Hrvatske od odlaska Jugoslovenske narodne armije. A preko 600 je poginulo hrvatskih bojovnika na teritoriji Hercegovine. I šta su oni ovdje tražili? Narod je uglavnom bio spreman na odbranu. Istina, dosta goloruk nije imao na oružanje. Mi smo otišla Jugoslovenska narodna armija na jedan sraman način. Ovdje je ostalo tenkova i na njemu top, ali bez zatvarača. I tako ne jedan, nego mnogi drugi. Tako da su nam ostavili neispravno, nekompletno naoružanje, to što je uopšte ostalo. Ali organizacija je bila dobra. I kad se sabere, mi sada govorimo o dezerterima. Pa uvijek je bilo dezertera. Ni na svadbu ne dođe svaka, a ne u rada dođe. Jeli? Uvijek je bilo dezertera, ali ipak narod se odazvao u punoj mjeri i kako vidite, Boga mi se odbranili. Tada se pribjeglo stvaranju tije SAO oblasti, koje su stvarane na osnovu Ustava, koji sada važi da dvije ili više opština, ako nađu zajednički interes, bilo koje vrste zajednički interes, mogu da formiraju međuopštinsku regionalnu zajednicu. Sad, da li ćete vi zvati SAO ili kako ćete zvati, to je nešto drugo. I sasvim na ustavan način je svaka naša autonomna oblast stvorena. Prvo su lokalne skupštine donosile odluku da li će pristupiti tome, pa onda delegirani posle ljudi iz ove skupštine u tu SAO skupštinu, pa je ta SAO skupština birala svog predsjednika i rukovodstvo i to je bila zamjena za vlast koju već nijesmo imali. Hoću da kažem da smo uporedo se branili, ali stvarali nekakvu instituciju koja će funkcionisati, koja će voditi kontrolu na svim tijem.
Znači, hoćete da kažete da se rat vodio na raznim frontovima, na vojnom frontu, na političkom frontu i na frontu stvaranja organa i institucija i Republike Srpske i otprilike tih srpskih autonomnih oblasti koje su se poslije ujedinile i došlo je do proglašenja Republike Srpske. Možete li opisati atmosferu svečanog skupštinskog zasjedanja na kome je proglašena Republika Srpska? I da li se posebno sjećate recimo nekog detalja ili neke slike sa tog događaja?
Kroz brojne sastanke i prizivanje umnih ljudi kako se spasti, došlo se na ideju da se proglasi Republika Srpska. Ali opet na ustavan način, opet da najviše političko tijelo, upravo ja, zakonodavno tijelo, da skupština to verifikuje, proglasi. Jednoglasno je bilo u Skupštini Republike Srpske, svi su bili za proglašenje, jer ne može se neorganizovano ni braniti, a ne može ni vegetirati, tako da kaže, ne može egzistirati neka republika ili država ako nema organizovanu vlast, ako nema institucije. Tako da smo uporedo stvarali ovaj odbranu, ali da bi tom odbranom neko rukovodio, inače unutrašnjim životom, bilo političkim ili makakvim drugim, trebalo se institucije. Vrlo smo pametno radili, sve smo radili kao da smo država. Sve smo institucije imali. Neko će reći da je bila ta vlada negde, ne znam ko je rekao, posprdno nekim barakama na Pale. Ali, gospodo, u tim barakama je stvorena država, tako rekuća. Stvorena vlada, stvorena skupština, tako da su temelji Republike Srpske udareni na Palama.
I da se vratimo opet na to svečano skupštinsko zasjedanje na kome je proglašena Republika Srpska. Možete li sada malo prizvati u svojim sjećanjima taj trenutak i da malo opišete atmosferu?
Pa kao i sve druge stvari, to je stavljeno na papir kako to treba da izgleda. I naravno, taj materijal su dobili poslanici, što bi David rekao, proštudirali. I kad se izišlo se glasa, to nije bilo samo glasanje, to su bile ovacije. To je bilo veselje. Gotovo je, da, prijatno, ali jezivo se sjeti toga momenta. Ljudi su plakali od radosti. To ljudi ozbiljni, ljudi u godinama plakali su kod djeca od radosti da je stvorena Republika Srpska.
Paralelno sa borbom na frontu vodila se i borba sa pritiscima međunarodne zajednice, kao i borba za što bolju pregovaračku poziciju. Možete li otkriti neke detalje sa skupštinskih zasjedanja na kojima su donošene odluke o mirovnim planovima međunarodne zajednice? I posebno nas interesuje, recimo, šta se dešavalo u backgroundu, daleko od očiju javnosti?
Pored fronta, otvorenog fronta, pored rata, oružjem vodio se i diplomatski rat i politički rat, ali vazda smo mi imali pritiske koji, evo, ako ćete da se osvrnemo, i danas traju ti pritisci. Naravno, splasnuli su u izvjesnoj mjeri, ali na nas su vršeni brojni pritisci da morate priznati ovo ili priznati ono. Možda je najubjedljivija skupština na Jahorini, kad smo odbili onaj Vensovinov plan. Ja tada nisam bio poslanik, ali sam bio pozvan kao predsjednik opštine i učestvovao u diskusiji i tako. Predsjednik Karadžić je vrlo vješto to uradio tada. On je morao pristati nagovaranjem Slobodana Miloševića, Dobrice Ćosića, Bisetakisa, Momira Bulatovića, da će prihvatiti. Ali je kazao, kazao je ako to usvoji Narodna skupština Republike Srpske, jer ona je iznad svije nas. To je vrlo mudro učinio. I može se reći, može on odgovarati za ovo ili za ono, ali doktor Radovan Karadžić je otac Republike Srpske. To ne može se da se porekne. Ja. To je, ja mislim, čitavu noć je trajalo, pa sutri dan, ujutro ponovo ja. Ponavljala se ista priča, međutim, niko od poslanika i drugih, malo je drugih bilo pozvanih, među te druge bio sam i ja, ali niko nije digao ruku za prihvatanje. Svi su bili odrečno ne, i možda je to najubjedljiviji trenutak, jer da smo ono prihvatili da budemo po nekim enklavama, što ja znam, Republika Srpska, šta bi od nas bilo? Sad je ne bi bilo sigurno. To je bila jedna otvorena borba bez oružja. Ja mislim 10-12 sati da nije bilo pauze tu noć. Ali svi smo imali dobre procjene, svi smo znali šta će nam se desiti ako prihvatimo.
Konkretno, šta je to sadržao Vensovenov plan, da se podsjetimo, i šta je to bilo neprihvatljivo za Srbe, zbog čega je taj plan odbačen, zbog čega je donesena dobra odluka te noći na Jahorini, i kakve su njene dalekosežne posljedice?
Kreatori toga plana, koji su nas podijelili, ako se dobro sjećam, na 6 nekakvih enklava, nekakvih kantona, kako li bi se reklo, je bilo u cilju ovoga što ja kažem da se kontroliše taj narod, da razbiju famu nekoj novoj islamskoj državi, upravo nekoj islamskoj državi ovdje u srcu Balkana. To su oni htjeli, ali mi smo vidjeli da ćemo mi tada daleko više stradati, jer nismo kompaktna teritorija. Podijeljeni u 6 ovaj, kako rekao, kantona nekakvih. Mi smo vidjeli da jedino možemo opstati ako smo cjelovita teritorija i ako imamo narod, narod voljan da se brani, da brani svoju teritoriju. Ovako bi bili propali. Sigurno je taj plan bio veoma loš i ne samo po nas, no i po međunarodnu zajednicu koje ima ili nema. Govorim ima ili nema, jer ovaj, velike sile se pitaju. Gaze se ovaj, najkrupnije institucije, pa i sami savjet bezbjednosti. Ja. Na jednoj strani je bio takav program, takav plan da se iscjepka Republika Srpska, ali pošto smo mi odbili jednodušno, u stvari jednoglasno, odbili to, onda je posle nastala proglašena i prihvaćena Republika Srpska.
Vjerovatno je jako teško i potrebna je velika lična hrabrost i odgovornost vući poteze i donositi odluke u takvim prelomnim istorijskim trenucima.
Da, vrlo teško, ali uvijek ima nekakav izlaz, samo treba naći kako. Evo, na primjer, kad je nama nametnut embargo, kad nismo mogli da uvezemo ni 5 litara tečnog goriva za bolnice, za škole, onda su Hrvati nam se ponudili da nas oni ratujemo protiv njih. Ja imam papire, naredbe gdje treba pratiti kovo je, 56 cisterni sa hrvatske strane prelazi ovdje kod nas u Republiku Srpsku, ali mi to skupo plaćamo. Hrvatska strana krši embargo, krši odluku međunarodne zajednice, ja. Ali mi se opet preko njih snadijevamo, a ratujemo sa njima. Sad je to pomalo nevjerovatno. Ali eto, snašli smo se, hvala Bogu.
I kako ste onda organizovali život u opštini Trebinje, u Hercegovačkoj regiji i u Republici Srpskoj u takvim uslovima praktično dvostruke blokade? Blokade koju je s jedne strane nametnula međunarodna zajednica, a sa druge strane, nažalost, i Srbija.
Pa vidite nešto. Da bi se čovjek u takvim slučajevima odbranio, da bi se narod odbranio, ne samo jedan čovjek, treba stvoriti atmosferu koliko je više moguće. Vi se dobro sjećate jer ste žitelj ovoga našeg grada, padale su granate po Trebinju, a mi smo podizali spomenike istorije i kulture. Pa je niko spomenik Dučiću preko puta Njegoša, pa je Jovanu Raškoviću ovdje blizu nas, jeli? Pa je ovaj kralju Petru Oslobodiocu, jedinitelju, eto zaludu jedinitelju, da, podizan spomenik. Onaj borac na frontu koji je tamo, on se okreće da gleda šta je pozadi. On budno prati neprijatelja, ali prati šta se dešava pozadi u toj opštini, u toj, ne znam, regiji, u toj. Za kakvu to on državu ratuje i svaki čas ima priliku da pogine. Ako organizujete život pozadi, da to ipak funkcioniše, da to liči na državu i na sposobnost da organizujete, onda je front daleko čvršći, znate. E, ja mislim da nam je to najviše pomoglo. Mi smo tuda brojili granate, kažem, jedna nam spomenike ruše, a mi druge pravimo, ja. Onda narod vidi zašto ratuje. Da, mislim da je to bilo i u čitavoj Republici Srpskoj, neđe manje, neđe više izraženo. Ako je neđe zaostajalo, ja se sećam tih dana naših sjednica, više satnih sjednica, da je upozoravano gdje šta ne valja, kako se mora ispraviti, da se mora održati volja u narodu, a to će reći borbeni duh, jer je trebao borbeni duh tada. I to nas je najviše sačuvalo.
Međutim, Lovoro Vijenac u priči o stvaranju Republike Srpske pripada srpskom vojniku. Junacima i mučenicima u rovovima od Hercegovine do Krajine, koji su ćutke prinosili sebe na žrtvu narodu i otačbini.
Sasvim ste u pravu, ja uvijek kažem, prije svega klanjam se blagoslovenim žrtvama. Ali, Boga mi, onaj koji je bio u rovu na prednjoj liniji, to je bio bedem. To je bio bedem i zaštita. To je bila pancirna košulja srpskom narodu. I to se ne smije zaboraviti. I veoma zamjeram. Pazite da su ova druga dva naroda, makoliko mi sad se ne trpjeli ili sporili, ipak više priznaju svojim borcima nego to mi u Republici Srpskoj. Evo se nadgornjavamo i neki dan oko toga, oko boračkih prava i to ne smije doći u pitanje.
I došlo je i do Daytona, koji je zaustavio ratna zbivanja i koji je verifikovao stvaranje Republike Srpske. Kako su narodi vojska doživjeli njegovo potpisivanje i šta sa ove istorijske distance mislite o njegovim rješenjima?
Pa vidite, rekli smo, čini mi se na početku, da su države nicale, nastajale i nestajale vođenjem ratova. Ali uvijek ranije naš čovjek je navikao na to da teritorija koju osvojite, to vam je dio države buduće. Tako je bilo kroz vjekove. Ovaj put to nije bilo. Naš vojnik koji je osvojio više teritorije nego nam je pripalo po Daytonu, teško je primio to povlačenje granica i povlačenje vojske s tih prostora i tako. Teško je prihvatio gubitak osvojene teritorije. Jer je to u biti naše čovjeka bilo što osvojiš, što je tvoje. Ovaj put nije. Tako da umjeren čovjek koji je bio i realan čovjek, radovo se tome. Dok mnogi drugi nijesu, koji su krv prolijevali, koji su izgubili dio svoje familije, izgubili imovinu, ostali bez kuća, mnogi i bez familija, da, prognani, teško se mirili s time da se ustupi, federaciji dio teritorije koju smo mi kontrolisali. Tako da je bilo zadovoljstva, ali i negodovanja, što je normalno. Ja. Stvari, ono što smo malo čas govorili, onaj ko nam je uvezao rat, taj ne je posle uvozio mir. I stio je da ostvari svoje planove, pa i ovako kako. E sad, ima tu jedna posebna priča u ovome sveme o čemu vi pitate. Mi smo se izborili za Republiku Srpsku. Oružjem i, ne znam, odricanjem ovoga i onoga, uz velike žrtve. Ali Republika Srpska je trebala i velikim silama. Ne bi nas ni priznali da nije potrebna i samoj Americi. Zašto to kažem? Pošto Amerika se trese od terorizma koji proizvodi islamski fundamentalizam, da. Oni tamo udaraju po tim islamskim zemljama, naravno i za druge interese, ekonomske prirode i tako. Ali Amerikanac se više nigdje sigurno ne osjeća, pa čak ni u svojoj državi, od toga ekstremnog fundamentalizma, ja. E, da se oni ne bi zanosili nekakvom Bosnom, koja je za njih nekako selo, malo više selo, ja. Hajmo mi priznati ovu ovakvu Republiku Srpsku, pa mi ćemo udarati čvoke toj Republici Srpskoj kako da se ponaša, ali neka se oni hrvaju sa tim islamom i šta ja znam. Težnja islamskog političkog vrha, a Boga mi i većine pripadnika islamske vjere je povratak Turske na Balkan. Opet bi neki šerijat, opet bi doveli prije svega u Sarajevo, pa u čitavu u Bosnu i Hercegovinu. A kad bi se samo embrion stvorio islamske države tu, tu bi naftom bogate zemlje, islamske zemlje, lopatom, tako da se izrazim, grtale novac, zlato, ubacivale, a to se posle širi, on ne poznaje novac, ne poznaje granice, ja. Ali velikodušno je priznata Republika Srpska, eto vas, pa se vi tamo hrvajte u Bosni, ne dajte da se stvori islamska država. I svi ovi pokušaj koje neki ekstremni ljudi iz ovoga bošnjačkog ili muslimanskog naroda, kako hoćete, hoće sve to uzaludno, jedino nas košta što se toliko sukobljavamo, mučimo, živimo, trošimo i šta ja znam. Nema islamske države ovdje na Balkanu, ni embriona, neće ga nikad biti. i zato tim povodom je velikodušno priznata Republika Srpska. Tako da je bilo zadovoljstva, ali i negodovanja, što je normalno. Ja.
Kako danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum i ono što je njime rješeno?
Pa, ma koliko čovjek bio zadovoljan, ima i nekih stvari koje nijesu dobre. Ako je mirovni Dejtonski sporazum, a jeste, ako je, tako rekući, on ustav, dosta smo izgubili posle toga, ali to je opet krivica naših vodećih ljudi. Na nas je vršen pritisak posle Dejtona. Pa onda su neki visoki predstavnici kažnjavali Republiku Srpsku, te ne znam, ovim, te onim, te prenošenja nadležnosti, što je najgore. A brojni naši rukovodioci su poslušali to. Samo da bi ostao pola godine više predsjednik, ne znam, ovoga ili onoga, prihvatali su ono što je nametano silom, što je mimo Dejtonskog sporazuma, što se nije smjelo prihvatiti. Hoću da kažem, izgubili smo neke nadležnosti koje nismo smjeli izgubiti. Ali to su ljudi radi ličnih interesa, jer smijenit će ga. Čekajte, visoki predstavnik je smijenio i našeg prijatelja Nikolu Poplašena. Eno njega, hvala Bogu, živa i zdrava. Šta bi bilo da je smijenio neko drugo? Pa došao bi neki naredni predsjednik i tako. Ali su neki ljudi priznavali neke stvari samo da bi ostao na položaju. A to je naše, to nije od juče, to je od kad nas ima.
Dejtonski mirovni sporazum je okončao ratna dejstva, ali borba za Republiku Srpsku je nastavljena u ovih 16-17 godina mira. Pa šta biste označili kao najveće izazove za očuvanje Republike Srpske u mirnodopskom periodu?
Mene najviše boli i najviše mi je nepravo raslojavanje ovog našeg društva, napaćenog naroda. Ima ljudi koji nemaju nikakva primanja, nemaju posla. Ali ima ljudi koji imaju posao, redovan posao, prima 300 maraka. A imamo isto ljude koji su na visokim položajima, koji prima po 10.000 maraka ili više čak. Košta ovu državu. Ovu republiku, hoću reći. Mislim da se mora zaustaviti ovo. Ja sam bio poslanik u dva mandata. Mi smo išli bez jedne pare naknade. Mnogi su išli autostopom dolazili na skupštinsko zasjedanje. Niko to nije plaćao, jedno smo imali spavanje plaćano. Ali nosio je duh, nosilo je, kako ću da kažem, ideja očuvanja, stvaranja pa poslije očuvanja Republike Srpske. Danas poslanik košta Republiku Srpsku 5-6.000 maraka, kad bi su uzeli svi troškovi, ili više od toga. Onda visoki neki rukovodioci, ogromne pare. To se mora sasjecati u korijenu. Ne slažem se sa strančarenjem gdje se pocijepa smo po tome osnovu. Jer sad se to odraži na život običnog čovjeka. Kako? Ako dobijem izbore, ako moja stranka dobije izbore ili sam u koaliciji s nekim drugim, jeli, a koalicije su neminovne, podijele se resori i onda dođe čovjek koji uopšte nije stručan za taj posao i upropasti preduzeće. Ja znam puno mojih prijatelja koji su rođeni na visokim položajima, a on ne zna gdje je došao. Jer nije od te struke, nije dokazan, ja, ali je pripadnik stranke koja ga postavlja. To je velika opasnost za Republiku Srpsku. Ne bojimo se ni da ćemo biti izbrisani nikakvom gumicom. Od nas zavisi koliko će biti Republike Srpske.
Gospodine Vučureviću, ja vam želim još mnogo knjiga i poezije i memoarske građe i da dočekamo i zajedno proslavimo još mnogo rođendana i jubileja Republike Srpske.
Hvala vam.
Bio je to razgovor sa Božidarom Vučurevićem u emisiji Otadžbinske teme. Autor Vesna Rudan. upravo